نتيار على تقاعد وثيق سلام قدر لدنيجلر بقولك من دوق فنجيلن ونشن جاقوستي يبتاني مبين شلوني خبر لبنا لو برغرام عم ديش دمزانة دول قنون مخم خبر لدني سيز دنشتريار ميكروفون عمنا علام رات رخيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته باشتا خبر لرن قيد خشم المرولين تنشولون Dün Türkmenistan'ın prezidenti Gurbanli Berdimuhamedov telefon arkalı söhbetleşliğinde İran İslam Respublikası'nın prezidenti Mahmud Ahmadinejad'ı ikinci mühlede prezident aylanma ulen kutladı. Şu gün Kazakistan'ın Almaty şehrindeki mescitlerden bir yerine yerli Uygurların gözler çeti yığınanıp geçen ay Hatay'ın Kisincan provinsiyasında ölen Uygurların hatırasına yaz şehretini kurunadılar. Şun Avrupa Birleşiği'nin statistika idaresi Avrupa'da iktisadiyetin durnuklaşıp başlarını var da hatavat yayrattı. Nişuye beylik haberlerin doğal rakman monuyla tanış olun. Dün Türkmenistan'ın prezidenti Gurbanli Berdimuhamedov telefon arkalı söhbetleşliğinde İran İslam Respublikası'nın prezidenti Mahmud Ahmadinejad'ı ikinci mühlede prezident aylanma ulen kutladı. Mälim bolşaly geçen hepde Mahmud Ahmadinejad resmi ýagdaýda prezidentlige kasam kabul edipdi. Ýöne bu wakanyň ýyly bilen Ýewropa Birleşigine agda käbri wurtlar, şol taýda Germaniýa, Fransiýa we Britaniýa Mahmud Ahmadinejady resmi ýagdaýda gutlamajoklyklaryna ölan etdiler. Düýünki telefon gurrundaşlygynda Türkmen prezidenti Berdimuhamedow bilen Eýranyň prezidenti Ahmadinejad soňky wagtlar iki ýurdun arasynda ýola goýulan käbir iýri proýektleriň şol taýda ýakyny gurulyp başlanan döwlet habat taraby taýgaran gaýat geçirjetiniň ähmiýetini de ýokary baha beripdirler. Türkmen döwlet habarlar gurulynyň maglumatyna görä şeýle hem bu gurrundaşlygyň barşyna Gurbanly Berdimuhamedow Mahmud Ahmadinejady şu ýylyň dekabr aýynda Türkmenistana safar etmeklige çağıryptyr. Maglumatda İranın prezidentinin bu çağırıqı minnettarlık ulen kabul edilendigi habar verilýär. Şuň Gazakstanyň Almaty şäherindäki mesçitlerden birine yerli Uygurların gözler çeti ýygnanyp geçen ay Hatayın Kisincan provinsiýasynda ölen Uygurların hatyrasyna ýaz şäheretini gurnadylar. Gazakstanyň yerli häkimetleriniň ruhsaty bilen geçirilen bu ýaz şäheretinde yerli Uygurların liderlerinden käbirleri öz çykyşlaryna Kisincan provinsiýasynyň garaşsyz bolmalygy barada çağırışlar hem etdiler. İýul aýynyň Hytaýyň şol Kisincan provinsiýasynyň merkezi şäheri bolan Urumçyda yerli han Hytaýlylar bilen Uygurlaryň arasynda ýüzeren etnik çakynyşyklarda resmi maglumatlara görä 197 adam ölüpdir. Ýöne daşary ýurtlarda ýaşaýan Uygur aktivistleri diňe ýöne ölen Uygurlaryň sanynyň 1000-den hem geçýändigini tasdiklaýarlar. Şun Avrupa Birleşiginin statistika idaresi Avrupa'da iktisadiyetin durnuklaşıp başlandığı arada hatavat yayrattı. Bu hatavata göre şu yılın ikinci kvartalında Avrupa pul verilerini ulanayan 16 yurtta iktisadi görkezciler bari yoğuy 0.1% aşaklaptır. Yatıdık geçtek şu yılın başka 3 ayında bu yurtlardaki iktisadi peşevaşlılık ortası 2.5% teore olupdu. Avropanyň eň bir iktisadtan öten döwletleri bolan Germaniýa bilen Fransiýanyň iktisadiýeti şu ýylyň aprel aýyndan iýun aýyna çen aralykda 0.13% ötüş görkezdi. Munyň özi 2008-nji ýylyň başyndan bäri bu ýurtlarda ilkinji ötüşiň alamatlarydyr. Şu Eýranyň hökümeti şu ýylyň güýdünde ýadro nokatlaryna hüjüm edilmegine garşy meselelere ara alyp maslahatlaşmak üçin 150 ýurdun wekilleriniň gatnaşmagyna ýörüýte halkara konferensiýasyny gurnamaklygy planlaşdyrýanlygyny mälim etdi. Eýranyň resmileri Associated Press habar agentligine beren interwýularynda bu gurnuljak konferensiýanyň Eýranyň ýadro nokatlaryna Israýlyň hüjüm etmek barada atýan haýwatlary bilen asla baglanyşykly däldigini aýtdylar. Halkara Atom Agentliginäki Tehranyň ýörüýte wekili Ali Asgar Soltaniyev öz ýurdunyň şular ýaly hüjümleriň tutuşy dünýä boýunça gadagan edilmegini isleýändigini aýtdy. Birleşmiş Milletler Uramasynyň howpsuzlyk geňeşiniň Eýrana garşy giýirden 3 tane sanksiýasyna garamazdan Tehran özüniň ýadro programmalary boýunça işlerini dowam etdirjekdigini mälim edipdi. Şun Filippin adalarının gün ortasında yerli ıslamcı tegocucular bilen hükümet uyuşlarının arasında olan yaralı çaknışıklarda adından 40 yaş adamın ölenini varıda mağrum adalını. Hormatın reisler ise şu dağadın mühüm havarlarından kevirler bilen tanışı olunuz.
Gepleyer Azatlık Radyosu bil xabarlaryň ýoly programamyzyň gepleşiklerini dowam etdirýär. Programamyzyň şeýle kanalyna Türkmenistanyň prezidenti Eýran Ýolaşky bilen telefon arkaly bilelikde amala aşyrylan proýektler barada kengeşdi. Bu iki ýurdun hyzmatdaşlygynyň perspektiwasy nämeden ibaret? Eýrana ýagdaýlara üýtgeli çekip, ýurdun häkimiýet başyna katlanmaly bilen gelen dertli ýagdaý barada gürlenýär.
Onha telaş mikonan ki kasbi ha bu narasayi haye.
Selede adam kuklarlen vağlı aydilyanlar haçan Türkmenistan'na durmuşa yetirler diyene temadan komentariyana dikkatin döydürler.
Последнее время эти две государственные системы провели целую серию подобных конференций.
Рус Украина отношкларын үсінде хем дүрк кетчер. Геплесу мен артын аману зойдан парьярын адатлан толкынларна ғалым. Hazır dinleyiciler, Türkmenistan'ın resmi hava çeşmelerinin veren maglumatlarına göre, dün Türkmenistan'ın prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow, İran'ın prezidenti Mahmud Ahmedinejad bilen telefon arkaly gepleşip geçiripdir. Gepleşik wagtynda Türkmenistan'ın prezidenti Mahmud Ahmedinejad ikinci möhletde prezidentlige saýlananyny bilen gutlapdyr. Şeýlede iki ýurdun gatnaşyklarynyň möhüm aspekti bolan möhüm uly proýektler barada hem geňeşlipdir. Türkmen prezidenti öz kardeşini dekabr ayyna döwlet abat Taraz Hangiran gaz geçirjisiniň açylyş tabaratyna gatnaşmagy çağırypdyr. Türkmenistandan Irana çekilýän gaz geçirji hemde Iran Türkmenistan Qazaqstan demir ýoly proýektiniň amala aşyrylmagy Türkmenistan üçin näme derejede ähmetli? Gelin bu barada habarçymyz Maýsanyň taýýarlany synyny dinläliň.
Türkmenistanyň parlamentiniň öňki deputaty, häzir Şwetsiýada ýaşaýan Halmurat Söýüniň sözlerine görä, soňky döwürde Türkmenistanyň Iran bilen gatnaşyklary ýaramazlaşyp hem ýetişipdir, gowulaşyp hem.
Elbette iki gowşu döwletiň arasyndaky söwda gatnaşyklaryny şol sanly beýleki gatnaşyklar bilen deň hatarda gutlanylmaly mesele, eger şu terde ýygjamlaşyp söwda gatnaşygy gurmalyan bolsa, demek bu taýda iki döwletiň mutiýar gatnaşyklardan girdiji bolýar, gatnaşyk bolýar, adamlaryň gelip gitmesi köpeljek, gara gowşu döwlet bilen agly bir ýaşalsa bu dünýä parahat boljak. Iran bilen hem şol sanly biziň ullakan serhedimiz bar, Türkmenistan karşılığına çıkanlar, sevda katnaşıklarını ya ay değil böyle iktisadi siyasi katnaşıklarını bir açık katnaşıklar yok inan falan. Aydalı İran tarafının Türkmen diasporası yaşamadır. Öz ene dilini oku okumak meselesine, Türkmen mekteplerinin açılmak meselesine ünlü verilmemel. Yoksa şeyler talepler ya istekler Türkmen oppozisyası tarafından, İranlı Türkmenler tarafından haýşa medillik, tekliwe medillik.
Gazakstanly syýasat töwrenji Edward Politaýewiň pikirine görä, Orsiýanyň Eýran bilen gatnaşyklarynyň gowudygy göz öňünde tutulsa, Türkmenistanyň Eýrana ýakynlaşmagynda hiç hili syýasy maksat ýok diýse bolýar. Sebäbi Birleşen Milletler Guramasynyň howpsuzlyk şurasynda Eýran meselesi barada karar kabul edilendi. Orsiýet Eýrany goldap çykyş edipdir.
Söýeti bezpeçnosti ООН Россия, когда принимались решения по иранскому вопросу, в принципе...
Халмрат Сюнхэм, Политаевым пикирини тасдиклайар.
Türkmenistan'ın İran'a yakınlaşmasını ben Orsiyet farkını asla göremek sebep bizim halkımız için Orsiyet'in İran'ın destek olup dur hem için sebep Orsiyet'in öz gerek haridini özüne gerek noktan satın alıp otur İran'ın sonunu al. O tayda Türkmenistan halkının ya devletinin bahviydi gözünü tutulup edilen sevdalar derler. Edilen sevdadaki bahalar aydın der, şol bahalardan halk bir haber, şol bahalardan Türkmenistan'ın parlamenti bir haber golü olsun.
Edward Politaýewiň sözlerine göre, gaz ve nebit resurslarını, gallı ve beylik önümlerini eksport etmek gözünde tutulayan Kaspi denizinden Eýrana ve ondan Pars aylagyna ugrukdyrylan proýektler ykpysatda aýdan. Merkez Aziýa döwletleri üçin örän bähbitlidir. Ol proýektleriň uzaklygy onçaklı uzun bolmandığı üçin artıkmaç investisiýa sarp edilmeýär. Emma Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň Eýrana käbir sanksiýalary girizmegi bilen baglanyşykly köp proýektler amalaşman gelýär. Şeýle de bolsa bazary siýasat bilen aldap bolmady diýip siýasaty öwrenýär.
Rynok nie obmanýeš politikai.
Onuň pikirine görä proýektler amalaşyp Eýran, Türkmenistan, Gazakstan demir ýol açylsa Türkmenistan regionda möhüm transit döwlet statusuna eýe bolar. Müňläp iş ornlary açylar. Türkmenistanyň üstü bilen Merkez Aziýa Pars aýlagyndan türli haritler gelir.
достаточно серьезной авторитетной транзитной страны в нашем регионе.
Өтвексалы қарашыл журналист Абдрахман Ташановың сөйлеріне көрі, егер де бұл проектлер амалашса, екі Түркменстан дәл, әйтем Мерказ Азияның әхлі дәулетлерді пейда көрір. Ilk bilen Eýran we beýleki döwletler arasynda söwda gatnaşyklarynyň hemde dürli derejedäki integrasiýanyň ösmegi üçin bu proýektiň amala aşyrylmagy örän ähemiýetlidir.
Asiýa mamlekatlary bu loýihadan foýda görerdi diýip aýtyşy mümkin.
Politaýewiň pikirine görä Türkmenistanyň Eýrany ýakynlaşmagynyň onuň günmatar döwletler bilen gatnaşyklaryna päs gelçilik bermedi. Sebäbi Türkmenistan beýtarap döwlet. Onsoň hem Türkmenistan hiç hili harby bloklara girmeýär. Onuň Eýran bilen gatnaşyklary harby häsiýeti däl, esem ykdysady häsiýeti eýedir.
Взаимоотношения с Ираном, насколько я понимаю, они же не носят военный характер, да?
Халмрат Сөйнін пікіріне көрі Түркменстанның Ирана яқинлашмағы әлбетті оның Гүнматар білен қатнашықларына тәсір етер.
Гүнматарын ғирден, Иранын қарсына ғирден эмбаргалары барды, яқадағаншылықлары. Сол затларын үстінен кечіліп, Иран білен доғатлықтыя түңәлі ara gatnaşyklar ýoly goýuljak bolsa diýmek, ondan Türkmenistan hem şol Eýrana howanlar ýa arkada döwletleriň sany ony diýipdiler. Onda Türkmenistanyň demokratiýa taraf ymtylýanlygynyň alamaty däller.
Abdurahman Taşanowyň pikirine görä, goňşylar bilen gatnaşyklar ösdürmek üçin regiondaky hökümet başlyklary öz şahsy ambisiýalarından geçip, halkyň bäxtbiýdi üçin özara integrasiýalary ýoly goýmaly. Halmrat Söýüniň pikirine görä, Türkmenistan Qoňşy döwletler bilen ysnaşykly gatnaşykda bolmaly, emma öz bäxtini hem aradan aýyrmaly däl.
Eger ysnaşykly dostlukly gatnaşyklar gerek bolsa, onda Türkmenistan ýüzüni Gülmatara tarap tutmaly. Bilmem şo taýda, bilmem şo taýda türkmen ýaşlarynyň geleceği mene şo taýda alınjak ilim bilim bilen baglaşýar.
Bu Halmrat Söýüniň pikirleridir.
Hormatly dinleyijiler, biz Eýran bilen bagly temany dowam etdirip, bu ýurdun içinde häkimet aşynnaklaryna aratna bolup geçýän wakalara üntüňde çekýäris. Belli bolşy ýaly, häzirki döwürde Eýranyň prezidenti Mahmud Ahmedinejad prezidentlik wezipetiniň ikinji möhletine başlap, täze kabineti düzmek bilen meşgullanýar. Bu täze kabinet geljek hepdede ýurdun mejlisiniň garamagyna çykarmaly diýip maglumat berilýär. Emma häzirki döwürde bu mesele bilen baglanyşly prezident Ahmedinejadyň hemde konservatorlaryň arasynda oňşuksyzlygyň täze alamatlarynyň peýda bolanyny synçylar aýdýarlar. Eýranyň käbir deputatlary teklif edilýän adamlaryň kandidaturalarynyň parlamentde maslahatlaşman öz başda köýdürilýäni üçin prezident Ahmedinejady tanqidleýärler. Bu ýagdaý bolsa geljek hepde planlaşdyrylýan parlamentdäki ses berişige täsir etmegi mümkin ýene pikirler hem bar. Temany habarçymyz Gözel devam ettirer.
10-nji iýunda dawaly saýlawlarda 2-nji prezidentlik möhletine saýlanan Ahmedinejad indiki hepdede hökümetiň täze düzümini iglan etmeli. Onuň makullanmagy üçin Eýranyň prezidenti ýurdun parlamentiniň ynamyna ee bolmaly. Bolsa öz nawatynda Ahmedinejadyň Eýran mejlisiniň konservativ köpçüliginiň goldawyny gazanmalydygyny aňladyar. Emma Ahmedinejadyň parlamentiň goldawyna ee bolup bolmajagy endek anyk däl. Eýranyň IRNA döwlet habar agentligi şu hepdede käbir konservativ kanuny Qarjylar şol sanda parlamentin spikeri Aliye Larjani bilen geçiren resmi bolmadyk duşugunda Mahmud Ahmedinejadyň olary öz hökümetiniň düzümini öňünden makullamagy ündänligini habar berdi. Onuň bu hereketi bilen özüne anam bildirilijegine öňünden güwä geçmek synanyşyanlygy çak edilýär. Öz nawatynda Ahmedinejad şeýle çaklamalary ýet edip meseleniň öňünden maslahat edilmeginiň Eýranyň kanunyny bozýanlygyny aýtdy. Bu çekeleşikler prezidentin yurdun konservatif yolbaşçıları ulen arasında hakikap mağarşılıklar varadı. Ençime İranlı ekspertler arasında yorgunlu çaklamaları güçlendirdi. Geçen ayda Mahmud Ahmedinejad'ın öz kömökçüs edip Esfendiyar Rahim Maşa'yı yeni bellemek kararı köp konservatorların qahır qazabına ey olup dey. Maşa'yı yeni'nin qapmağarşılıklı şahs hökmünde tanalmağına onun İranlıları Israel'in halkına dost adlandırıp konfliktin dine Israel'in hökmede ulen gidiyenligini aytmağı sebep olup dey. İran'ın baş ruhanesi Ayetullah Ali Khamenei Ahmedinejad'a Maşa'yı yeni bellemek kararı köp konservatorların qahır qazabına ey olup dey. Эма Махмуд Ахмадинежадын юрдын баш лидерине боюн болмагы ве кахырга дава менен консерваторлордун талабын жерине кетирмек үчүн бир хепте убакыт талап эдилди. Шелере кечин айда Ахмадинежад өзүнүн разведка ве маданият министрлерине хем иштен бошотупту. Ошол вакалардын аңырсында хем анын өкмөтүн чагындагы капмагарчылыктардын дурун болмагы чак эдилди. Машатта жашаган өнкү канунун чыгарыжы Мухаммед Садык Жавади Ахмадинежадын юрдун консерватив көрүшлөрү менен арасында кыйгапмагарчылыктар барада акычакламалар үчүн хакыйкаттан эм эсаат бар болмогу мүмкүн деп пикир эдер. Эми анын белгилемегине көрө бу Ахмадинежадын дүзөн өкмөтүнүн ирет эдилжегине аңлатмайар.
Унга талаш мүмкүнөн ки костиха ва нарасайхай
консерватив канун чыгарчылар Ахмадинежадын администрациясынын талабы ылайык келмеген маселелерин азалтмак силеярлар. Чүнкү анын тада администрациясынын исленик шуусуздуктар үчүн юрдун консерватив топору хем жоопкерчилик чекмери болор. Шуңа ура да алар президент Ахмадинежадын өкмөтү түзмөк ишинде соң кыйынчылык төрөдүп билжек исленик аракеттеринин өңүн алмак силеярлар. Шейликте алар Ахмадинежад менен ресми болмодук туушуктарда бу маселе өз таасирин жетирмөөгө чалышаарлар. Муга дерек болсо консерватор көпчүлүгүнүн колдоону теклеп эдиярлар.
Шөлүң июнь айында Иранда болгон президенттик шайлоолору юртта саясий нааразылыктарды дөрөдүптү. Жүз миңдөрчө протестчи Махмуд Ахмадинежадын президент шайланмагына шүбхө билдирип көчө чыгыптыр. Оппозицион чечмелер шайлоолорун изянында туташан зорлуктарда 69 адамдын өлтүрүлгөнүн кабар бердилер. Ирандын расмий маалыматтарына көрө шайлоолордун баары протестчилерден, активисттерден ва оппозициянын тараптарларынан жеми 4000 чемеси адам тутсак эдилди.
Сиз Иран акы жагдайлар менен баалуу кабарчыбыз көзөлүң таярлан маалыматын диңедиңиз.
Техранны шайлоо протестчилерине эдилген суутлар Иран канунларына кыярмы?
Зорлап, ялан көрсөтүп берди, мени мажбур эткен экен адамдары.
Түркмөнстандын энелерин саглык укуктары нехил берзай эдилген.
Түркмөнстан өзү чагды урлар үйлөрүн саны 400 кем ашап түшүптүр.
Булар барыда жүрүүчү сөхбөтүмүз диңлемек сезени 4-нчү унаасын Ашгабат тоту менен саат 2:05. Докулату баштыгы 5-нчү күнү жерден 2:05 эфирге чыккан адам укуктар программасында кулак асмалы унутма.
Геплеер Азатлык радиосы биз хабарлар үнөлү программабызды адам укуктары барада айтылганнары Түркмөнстанда качан турмушка кечирилет деген тема менен давам эттирет. Якында Түркмөнстандын конституциясынын таза редакциясы үчүн даярланган ылмы комментарийлери аралып маслахатлашмак максаты менен юрита конференциянын Ашгабатта кечирилгенин хабар берилди. Агдалган ылмы комментарийлер Президенттин янындагы демократия ва адам укуктары институту тарапынан даярланыптыр. Бу форума Түркмөнстандын ичинде улуу ахмет берилгенине айтылыяр. Шолурактын өзүнө Түркмөнстанда кечирилген чейле чаралары арамасан адам укуктары менен баалуу жагдайын юртта ярамаз болмогуна каалыянлыгы маалымат берилер. Бу маселе менен баалуу постсовет дөөлөтлөрү боюнча билермен Александр Нарадецкий юрите комментарий даярлады. Онун мазмуну менен сизге кардешим Кубанч Кери таныштырар.
В последнее время эти две государственные системы провели целую серию подобных конференций.
Соңку дөөрдө бу эки дөөлөт системасы шейле конференцияларын бир нечесин кечирди. Этим шулар ялы ишлерден нехил хакыйкы пайда бар. Көрүнүшү ялы конференция диңе теоретиктер деле Түркмөнстандын идара кулуктардыр министрликтердин өкүлдөрү хем катнашыптырлар. Дискуссиянын кечин бинасына адалат ташкы иштер министрликтеринин ве укук коргоочу курумдарынын өкүлдөрү хем болуптурлар. Көпчүлүктүн хабар беришчилери конференциянын эсасы максатынын миллий канунчулугу баш канунун нормаларына ве халкара өлчөөлөргө кабат кетирмектен ибарат деп маалымат бердилер. Этим конференцияга катнашалар бузаатлар хазыр Түркмөнстандын турмушу орноштуруп болжону кепил кечип билерлерми? Юрты шейле теоретик дуушуктар йыгыгыдан кечирилсе да алардын иш жүзүндөгү нетижелеринин өңдө коюлган видеолер амалга ашырмага көмөк этмедилиги мүмкүнмү? Түркмөнстандын адат раятлары шейле конференцияларынын диңе шыгарлар болуп калмаганын дуйуп билерлерми? Хәдер йерлік құрымыларды өк кәрханаларды адам құқылары проблемалар ойынша көрінің еділер ме? Türkmenistanın yönükü grajyaları, şeyli suvaları, yerli kerhanlardaki yığınıklarda qozga bilerler mi? Eytem oların devlet idarlarını, öz hukuklarını korumağa mümkünçiliği bar mı deyip, Merkede Azi oyuncu bilirmen Aleksandr Naredeski komentariyatını devam eder.
Участники конференции отмечали, что созданные комментарии призваны разъяснять...
Yaqin Aşgabatda geçen konferensiya qatnaşarlar kommentariyalaryň ilata baş kanun düşündürmekden baratdygyny aýtdylar. Hem şol düşündürüş nähil görnüşde amal aşyrylýar. Baş kanuny degişli kommentariyalaryň grazalaryň nähil ýaşamalyk baradaky ýokurdan berilen nowatda görkezmeleri öwrülen ýagdaýyna onuň köpçülikdigini propagandasyna jogapkärleriň öz işi hem bar petige diýrenokmy? Baş kanun barıdaki dokumentler masa katlaşmağı ve tayarlamağı halkın katlaşmağı için mümkünçilik bar mı? Alımların hem dolandırış bürokratiyasının ökülerinin dörüciliğine rahatların hem etcek mühüm koşmasalar olup biler ahirin. Konferensiya katlaşarlar öz ara masa katlaşmağına karılan temaların üren mühüm ehmiyede edin aydıptırlar. Ama baş kanunak ideyaların ve düzgüllerin günlülük durmuşa ninengsi koluyduğun dine Grazdalar kefiyetliyar. Eger teoriya haysi bir sebepleri göre, iş dünne durmuşa geçirilen zatlardan ida kalsa, onna karışılan teoriya anık praktike hareketlerinin haçan sağlaştırılıp başlanır. Baş kanun haçan yürüyüşlerin otoğunnaki bedek bulmağını bet edip, dünne yönüke adamları değerli, eğitim ululu kiçili başlıklar çiğnem hakik kanun olur. Eýtem ýurdun baş kanuna görkezilen öz ýokary derejeli hukuklary barada ýönekei adamlar şol başlyklardan hasabat sorap bilerlermi diýip Merkezi Aziýa oýunçy bilermen Aleksandr Naredeski kommentariýasyny soňlaýar.
И смогут ли простые люди спрашивать с этих начальников по тому высокому счету, который заложен в Конституции?
Сіз постсовет дөулетлер ойынша білермен Александр Нарадецкийның комментарийының мазмуны білен таңшолыңыз. Комментарийдағы пікірлерің авторың өзіне дегішілігін айтып, геплешігімізде Орсет, Украин қатнашықлар барадағы мағлұматларлен дөуам еттіріярс. Құрметті тыңдаушылар, яқынына 11 августта Орсетің президенті Дмитрий Медведев ачық хат білен Украинаның президенті Виктор Ющенко үйлеріне. Шол хатына Орсетің президенті Украин хакимиетлеріне 1997-нче ýylда gol çekilen iki taraplaryň dowlatlyk hem hyzmatdaşlyk barada kılalaşan şertlerini bozýanlykda aýplady. Şeýle Dmitri Medvedev, ýanwar aýyna Ukrainada geçiljek prezidentlik saýlawlardan soň Ukrainanyň täze lideri iki ýurdun arasyndaky gatnaşyklary gaýtadan gowlandyrmak meselesine üns berjekdigine umyt edýändigini ýazypdyr. Temany Moskwada habarçymyz gözel dowam etdirer.
Президент Ющенконың администрациясының башлығы Вера Ульянченко Дмитрий Медведевің хатының агрессив хиасетті языланлығын айтты. Ол көні империалистик индіклерінің замуны олын ортетің елбашчылары өз ғоңшылары өлендің төхмет атмақ ой хайват атмақ тілінде геплешмәгі ұқиплі дейп беледі. Ортетің дәшәрешілер министрінің орынбасары Григорий Карасин Украина тарапынан әділен бұ бейян намат салт реакция білдірді. Ол ортет тарапынан иберлен ресми хатта Украина өлен қатнашықларың ярамадлаш ýanlygyna aladygyna bildirilenligini aýdyp, Ulyanchenkony Dmitri Medvedewiň hatyny bilhassleýin öwürip ma'lum etmekde aýplady. Ortetiň prezidentiniň hatynda Ýuşenkonyň adyny ençemen näýgilerikler öňe sürildi. Hususan da geçen ýylyň avgust aýynda Kiýewiň Gürjistany ýara bilen öpçün edenligi Ukrainanyň 1930-njy ýylyň aýrylanç aşlygyny Ukraina halkyna garşy genotsid diýip adlandyryp, Sowet döwrüniň taryhyny özüçe öwürýänligi şol hatda bellendi. Viktor Ýuşenko Onun hökümetiniň ýurtda ors dilini çäklendirýänligi, şeýle-de Ukrainanyň Sewastopol şäherinde ýerleşýän Orsetiň Gara deňiz flotuna piýaskelçilik döredýänligi hem agzap geçildi. Gara deňizdäki Soçi rezidensiýasynda eden video çykyşynda Dmitri Medvedev täze döwür başlanýança Kiýewe ilçe ýollamajagyny aýtdy.
Ubeждён, должны наступить новые времена, но в нынешней ситуации.
Täze döwürin başlanmalygyna anan ýaryn, emma häzirki ýagdaýda Ukraina öz ilçimizi iyivermezlik kararına geldim. Ol öz işine giyicirak başlar. Onun takik mühledi katnaşıklarımızın hakiki depkini hasava alını kefiyetlenir. Ortetlen Ukrayna'nın köp taraplayan katnaşıklarının hiltaydan tiyazi derece dolanı gelecektiğini anan yarın. Yani strateg partnerlik derecesine. Şiri devir uzakta del. Ukrayna'nın tiyazi yolbaşlarının muna tayyar bolacaktığını anan yarın.
украинское руководство будет к этому готово.
Дмитрий Медведевнең бу чыгышының өң янында Ортетың православ патриархи Кириллың һәм Украина 10 көнлек сапары булып ди. Ортетың баш руханысының бу визиты Украин милләтчеләре арасында протест төрөдеп, Ортетың үз хакимиятене Украинада сыйнак итмәге хөкмендә кабул ителеп ди. Хәзерге вакытта Украинаның сиясәтчеләре 17 январь беленән президентлек сайлауларына таярлык күрәләр. Көпчүлүгүн фикерне өйрөнмөлөрү Виктор Ющенко 4% колдоо билдирилгенин, премьер-министр Юлия Тимошенконун 10% ва регионлор партиясынын башлыгы Виктор Януковичтин фикер сорошуна катнашканларын 20% тарапынан колдонгонун көрсөттү. Көп сенчилер Дмитрий Медведевнин инициативасына анын Украинадагы шайлоолорго өз таасирин жеткирмек финансы өкмөндө караярлар. Тбилисиде жерлешкен стратегия ва өсүш институтунун башлыгы Андро Барнов шейле пикирде.
Эсери пирда-пирда ухши чарыстылба
Украинада. Бу Украинанын ичерги саясатына кошулма үчүн күнү ва хакыйк финансыктыр. Шейледе бу Орсиядын агрессив саясатынын Украинада колойлошкан шайлоолордун нетижелерине де тәсир етмек финансығы. Гүрзістана қараны Украинада Орсидің тәсир етмегі хас күйшілік құралары бар. Сұллықты Орсидің шул ерді әк сиясадының үсіліклі болып білжектіні хасава алмазық мүмкін әл.
Политикиса ашылы бір ғамуыр ұтсқұпты.
Тбилисиде жерлешкен стратегия ва өсүш институтунун башлыгынын айдан пикирлери Европа парламентинин Польша лагзаты Марек Сивич тарапынан хем кайталанды.
The beginning of the Russian involvement in the election process.
Өз навотунда Украинанын азыркы президенти Леонид Кравчук шейле пикирлер менен алалашмайар. Ул Украинанын индики президентини Кремлде элде юрдун тез берижилери сайларлар деп хатап эдер. Орсиятли сиясат өрүнүчү Дмитрий Орешкин Дмитрий Медведевнин Украина жолбашчыларынын адына жолдон хаты элкинчи новатта Орсиядын ичерки аудиториясына ниетленен деп пикир эдер. Анын сөздөрүнө көрө Демиргазы Кавказдагы зорлуктар кризис себепле иктисадий кыйынчылыктардан негизделиктерин күйүшлөнмөгү ва ийсизлигин көпөлмөгү жагдайын контроль астынан чыккандыгын аңлатыр. Шейле жагдайда Орсия жолбашчылары ИЛАД арасында дашаркы душмандар барында пикир дөрөдүп, ичерки колдоого ээ болмок усулуна да янмагы силерлер деп Дмитрий Орешкин белледи.
Сиз Рус-Украин катнашыклары менен багылуу кабарчыңызды көзөлүң таярланган маалыматты диңдедиңиз.
Кадыр диңдечилер, Адаттык радиосуна маалыматыңызды, хабарыңызды, яды сооронуңузду SMS, яны мобил телефон аркылуу хат көрүнүшүнө эм жооллап билерсиңиз. Эне биздин Ашгабаттагы номерибиз 866 18 50 45. Кайталайбыз. 866 18 50 45. Адаттык радиосу кийинки күндө сиздин кызматыңызда.
Sağlık programımızın novatak tanınına sağlığı kadirli yağdayda saklamakta bioenergiya terapiya usulünün oynayan rolu hakta görünedir. Gürürlük arada Lukman Anayet'i daha tarvan masakatlarının devamlı dikkatinde ödürler.
İyimitlenmenin esası prinsipi orta halde olmalı. İyimitlenmenin esası şerti dürlü dürlülük hem iyimitin hili.
Şu temalar size kılıklandıran olsa eptenin 4. günahsam saat 8.20'de 9.50'de 5. günü eğitken 8.20'de efire verilecek sağlık programımızı duşunuzdan geçirmek. Hormatly dinleyiciler, şunun bilen habarlar günnelik programımızın birinci bölümü sonuna yakınlaşdy. Gepleşigimizin ikinci bölümünde oğan sanına geçiljek prezidentlik saylawlary, Türk hökümetiniň kurtlar bilen bagly öňe sürýän täze inisiatiwasy başa bararmy? Qırgyzstanyň açyljak Ortiýadyň ikinji harby bazasy regionyna durnukullygy ornaşdyrylmy diýen temalara önsüňde çekýär. Türkmen sanynyň içinden oşan maglumatlarda türkmen etmeýleriniň Yurdun sosialıkta sadi yağdayı doğrusunda veriyen mağlumatları haqiqata layık geliyar mı diyen mesele varada gürün ediriz. Şunlar Türkmen sanına pahta yığımı mühsümüne tayarlık görülüyer diyen temadan mağlumatları size eştiririz. Hedir olsa qıysa sadlı hareketmeden son günün mühüm xabarları bilen sizi kardeşim Allamrat Rahim tanıştırar.
Thank you.
Gepleýär Azatlyk Radiosy. Tänirliklerimiz nowatdaky tapgyryny dikkatiňizde hödürleýäris. Başda habarlaryň gysgaça mazmuny bilen tanış bolun. Şuň Gazanystanyň ýokary suwda ýurtda çap edilýän gazetlerden biriniň baş redaktory Ramazan Yesergepowyň aklanylmagyny haýyş edip beren şikayet arzasyny kanagatlandyrmakdan ýüz tutup ýüze ýurdy. Şuňdan taýyn hukuklaryny goraýan Human Rights Watch guramasy şu hepdeniň başynda Palestinanyň Gaza sektorunda geçirilen harby operasiýada Israýlyň harbylarynyň ak baýdak bolup aman soran parahat Palestinlerden 11-sini atyp öldürenliklerini mälim etdi. Finlandiýanyň kampaniýasy tarapyndan dolandyrylýan ýük kemeýiniň Atlantika okeanyna ýetirim bolmagynyň sebäbini bu kampaniýa deňiz garaşçylarynyň ony owurlamagy bilen baglanyşykly bolmagy mümkin diýip hatarlaýanyny aýtdy. Inni şu webeyle kavarlarını doldurak madem onu ile tanış olun. Şuğun Kazakistan'ın yukarı tuğudu yurtta çap edilen gaziyetlerden birinin baş redaktörü Ramazan Yesergepow'un aklandırmağını haiş edip birin şikayet ardasını kanagatlandırmaktan yüze gürdü. Geçen heptenin şenyoğunu Yesergepow şehir tuğut tarafından 3 yıl türme tutsağılığına hüküm edilipti. Tuğut ona yurdun Milli Hopsuzluk Komitetinin sırlarını öz için alayan dokumenti çap edinlikte güne bildirdi. Jurnalist Yesergepow'un özü bolsa, çap edilen dokumentin diňe Gazakstanda bir biznesmen bilen Hopsuzlyk Komitetiniň özara gatnaşyklaryny görkezýändigini aýdýar. Antan hukuklaryny goraýan guramalar Yesergepow'un tutsak edilmegini ýazyp çykyş etdiler. Şuňdan antan hukuklaryny goraýan halkara Human Rights Watch guramasy şu hepdeniň başynda Palestinanyň Gaza sektoryna geçirilen harby operasiýada Israýlyň harbylarynyň ak baýdak gulap aman soran parahat Palestinlilerden 11-sini atyp öldürenliklerini mälim etdi. Bu arada yerizden beyanatında Human Rights Watch guramasy öldürülen bu Palestinlilerin arasında ayarların ve çağırların hem bağırdığına diyar. Maglumata göre vakalardan birine iki tane ayar maşgala bilen üç çağı ödeylerinin önünü ak matanın bölüğünü galgadıp aman sorap durkalar, Israilli harbırlar oları atı öldürüptürler. Çağırlardan birinin 2 yaşlı kızca kaldığı yeni birinin orta 7 yaşlı oğlancıktu aydılıyar. Şu yılın başında şu gazı sektörüne Israil'in 22 günü geçiren harbi operasyonlarını hem Palestina'nın rayetlerinden adından 1100 bölüptü. Antan hukuklarını koruyucu kevr kuramaları şu operasyonda hem Israil harbilerinin parahat yaşayıcıları köpçülüklüğün karanlığına aydıp bu işte uruş cinayetçiliğinin alamatlarının bağırdığını öne hürüptüler. Finlandiýanyň kampaniýasy tarapyndan dolandyrylýan ýük kemeýiniň Atlantika okeanyna ýetirim bolmagynyň sebäbini bu kampaniýa deňiz garaşçylarynyň ony owurlamagy bilen baglanyşykly bolmagy mümkin diýip hatarlaýanyny aýtdy. Finlandiýadan Aljira ýük alyp barýan bu kemeý şu ýylyň iýul aýynyň ahyrynda Atlantika okeanyna ýetirim bolupdy. Kemeýiniň üstündäki 15 matrosyň hemmetiniň hem ortaýetiň raýatlardy gaýdylýar. Şuň ortaýetiň harby howa güýçleri bu gemiň gözdegi işleri üçin 5 sany harby uçurny ýollajakdygyny mälim etdi. Birleşen Ştatlaryň hökümeti täze ýereden hatawatyny ýer planetasyny howpawandyrmagy mümkin bolan asteroidleri anyklamak işi bilen meşgullanmak üçin Amerikanyň NASA kosmos agentliginiň zerur terişdetiniň ýokdugyny mälim edipdir. Birleşen Ştatlaryň hökümetiniň ilim boýunça Milli Akademiýasynyň bu hatawatyny Amerikan Kongresinin 4 yıl mundur NASA kosmos agentliğine yere hop avandırmağı mümkün kosmos jetimlerini anıklamağı için alıp parmaklığa tavşırıp verenliği. Ama bu iş için kosmosa maliyet erişlerinin veliğin güy verilmeyenliği aydılıyar. Birleşen Ştatların NASA agentliği gün sistemasının çeklerine yer planetasına potensial hop avandırıp bilecek asteroidların ve kometaların 20 milyon kolayının bağırdığına aydılar. Şuň Filippin adalarynyň gün ortasynda yerli aslamçy tögeşçiler bilen hökümet güýçleriniň arasynda bolan ýaragly çaknaşyklarda adından 45 adamyň ölenligi barada maglumat alyndy. Filippinleriň hökümet güýçleriniň brigada generali Rustika Guerreroň aýtmagyna görä, ýurdun Basilan adasyndaky ekstremistleriň türgünleşik lagerine garşy geçirilen harby operasiýa wagtynda adından 22 sany ýaragly tögeşçi hemde 23 ýeter ölüpdir. Abu Sayyaf adlı bu ekstremistik topar Filippinlerin günorta adalarını merkezi hükümetten qarasız öz başlıq devletler etmə uğruna hərəkət edən ekstremistik toparlardan biri hesablanır. Hörmətli dinləyicilər, sizə şu tağadın mühüm xəbərlərindən kəbirlər ilə tanış olduğunuz olur tayyarlab diqqətinizi yetirin. Allah Murad Rahim, bizə də pəşkərimizə devam etdirəyəriz.
Gepleyar Azatlık Radyosu biz haberler ünlü programımız bilen gepleşiklerimizi devam ettiriyor. Bu programımızda Uganda'nın yetişecek prezident saylovları barada gurur edip, saylovlara üyel kandidaturasını ödürlen Hamid Karzai hakkında genişleyen malumatları dikkatinde ödürler.
Karzai Reis Cumhuri Bununi, Dr. Aşraf Gani Ahmetzai, Dr. Abdullah.
Türk hükümetinin Kürt milletlerle bağlı yönü Suriyen teyze inisiyatifatı başa vararmaya, Kırgızistan'ın ortadan ikinci harbi bazası regionun durnukluluğuna onun təsir edir mi diyene temaları ünsünü çeker. Türkmenistan'ın içinden oluşan malumatları dikkatinde ötürüləb, Türkmen etmilerinin yurdun sosyalıqtı sadi yağdayı doğrusunda veren malumatları hakikati layık geliyar mı diyene temadan söhbət açır. Şunlar Türkmenistan'ın pahtı yığımı mümkünle tayarlık görülüyor diyene temadan Levaplı Havatçı'nın tayarlığın reportajını sizleştirir.
Yani önler her partaklık brigadasında dokumanı bulmalı ve bağır olan pahtı harmanları indi yok.
Gepleşim men altına manıl doydar bariyarın azatlan sorkunlarına alın. Hormat dinleyiciler, Uganda'nın yetişecek prezidentlik saylovlarına çenli bir hepteden az vaqt qaldı. Saylovlara qatnaşmağa hüquq üllerin dalaşkarların arasında yurdun häzirki prezidenti Hamid Karzai Yemar. Yemar öz qarşıdaşlarından tapawutlukda Hamid Karzai prezidentlik döwrüne eden işlerine jogap berip, yurtda geljekki edilmeli işler baradaky tekliplerinin yerlikligine Ugan halkyny inanjak bolmaly. Temanı Kabul'a Havatçı'nın Şamir'dan olu muradı devam ettirir.
Saylov kampanya üçün Hamid Karzai'nin hazırçılı 85 milyon Afgan pulu çıktıcı edindiğini Uganistan'ın merkezi saylov toparının yol başçıları haber veriyorlar. Merkezi saylov toparının metbuğat bölümünün başlığı Sıddiqullah Tavhidi'nin aydışına göre saylov kampanyalarını geçirmekte Prezident Karzai önde var yer. İkinci orunda Eşref Gani Ahmadzai ve üçüncü orunda olsa Doktor Abdullah duruyor. Prezident Karzai öz saylov kampanyalarında metbuğattan hem köp peydalanyar dep tawhidi aytdi.
Karzai Reis Cumhuri Bununi, Dr. Aşraf Gani Ahmetzai, Dr. Abdullah.
Prezident Karzai öz saylov programmasını ıglan etdi. Ol yurt baş tutan vazifesine saylansa onda gelecek 5 yılın devamında yurdun yaraqlığı işlerinin sanının iki esse arttırılacaktığını Karzai aytdi.
Pinzo Kalikiba, Hıbalı Milyurdu, Dvalakavu, Şüphiyeti Ozarı Tırası.
Eğer gaytadan yurt baş tutanı vazifesine saylansa, ilki bilen özünün parahatçılığı ornaştırmak boyunca tağallarlar edecektiğini Karzai malum etti. Bu, devlet karşıdaşları bilen ılalaşık için gepleşikler geçirmek arkalı mümkündür.
Sola av amniyat, av da tefahum, av da ruvaridalar.
Hakimiyet başına gelse özünün devlet idaralarının korrupsiya ve parahorlukları yok edecektiğini hem Karzai belliyip geçti. Neşelere karşı hem berk görüşler alınıp varlar.
Avda fesat sırı mübarizah. Avda muvadi muhadir sırı mübarizah.
Emma sinçilerin fikrine göre Prezident Karzai'nin ençemeyle devlet dolandıran dövründe Afganistan'da göknar önümünün meşveri artıptır. Bu bir kanun neşe dolanışı hem köpeliptir. Devlet idaralarında korrupsiya ve parahorluk ösüptir. Bunun şeyle olmağına Prezident Karzai'nin mücahidinleri üstten düşürmenin sebep olandığını Muhammed Kasim Pehim aydiyar. Onu Karzai'nin özü hem boyun alıptır.
Karzai hükümetiş kavani meyibut ki mücahidin az devlet harç.
Prezident Karzai Muhammed Kasim Pehimi öz orun basarlığına belledi. Emma onun gelen bu kararını insan hukuklarını koruyucu kuramalar berk tanqid ettiler. O Muhammed Kasim Pehim'in adam hukuklarını ayakastı edindiğini aydiyarlar. Şeyle olsa hem Hamid Karzai'yi önki mücahit toparların liderlerinin himayet ediyanını bilirmeler aydiyarlar. Ningarhar vilayetin İlyas Ulusu Hacı Melik Niyaz'ın fikrine göre Prezident Karzai uruş kavgaları neticesinde veyran bulan yurda baş tutan bolıptır. Veyran bulan yurdi 3-4 yılda avadanlaştırmak mümkün değildir. Yine Prezident Karzai'nin devlet dolandıran dövründe ötüşler bolıptır. Gaytadın dikeldiş işleri amala aşırılıptır. Ol yine yurt baş tutanı vazifesine saylansa onda Uganistan'da öne gidişlikler bolur deyip Hacı Melik Niyaz umut bildiriyor.
Karzai pıdası kurbanı rağay Afganistan'la lakayı vakala.
Uganistanlı Türkmenlerin İlyasullar hem şu heptenin devamında Hamid Karzai bilen duruş geçirdiler. O prezidentlik vazifesi için onun kandidaturasını ödülerinin himayet ediyanlıklarını ilan ettiler. Prezidentlik vazifesi için kandidatların arasında Hamid Karzai önde var yer. Emma saylovun ikinci devre çekilmenin hem mümkünlüğünü ekspertler aydiyarlar. Şaymerdan Ulu Muradi Kabul'dan Azatlık Radyosu için.
Hormatly dinleyijiler, Nuwalta Uganistandan Türkiye geçip bu yurtun hükümeti tarapından öňe sürilýän inisiatiwa üstünize çekýär. Ýagny ýakynda Türkiýanyň premier ministri Recep Tayyip Erdoganyň hükümeti kurtlar bilen bagly meseleni çözmek maksady bilen ýörite teklipler toplamyny işläp düzüpdir. Şol teklipler toplamy kurtlara has köp medeni hukuklaryň berilmegi, olaryň ýaşaýan ýerlerini, ýerli awtonomiýalaryň käbir alamatlaryny bermeklik, kurtlar işçiler, partiyatının ağdaları yaralarını taşlar yalı olurken gepleşik geçirmek yalı tekliplerden varat olup duruyor. Eytem neyem için Türk hakimiyetleri bu inisiyativanı hüt hedirki dövürde yöne sürüyor. Bu inisiyativa başa barar mı diyen sovalarlen radyomuz Washington'a yerleşen halkara parahatçılık oyuncu Carnegie Merkezi'nin regional bilermeni Henry Berkley bilen söhbetdeş oldu. Gelin onun mazmununu kardeşim Muhammed Tahir'den dinleyelim.
Türk yolbaşları bu yurdun gün orta gün doğarında devam ediyen dartkınlığı aradan ayırmağı maksat ediniyen inisiyativasının cikmeciğini henüz halk köpçülüğüne ayan etmedi. Ama bu plana nemelerin koşulanlığı ve bunun üstünlüklü olmağı için buna nemelerin koşulmalıdık bu arada halk arasında kendi gürün ediliyor. Bu aradaki esası maddeler nemelerden ibaret.
Number one is some revision of the constitution.
İlki bilen esaslı kanuna kabir özgörçüklükler giyirdilmeli. Yani bu, Türkiye'nin grajdanlığının keskitlenmege meselesidir. Meselen bu esaslı kanunun hazırki görünüşünde buluşu yalı dine Türkleri del bu yurdun ehli rayetlerini öz için almalıdır. Bu baradaki meselenin çılışırımlı tarafı olsa, Türkiye'nin Respublika hükmünde düğünü tutan liderinin Türk devleti arada kaldırıp giden ağın düşüncesi bilen şeyle adamın çapraz gelmegidir. Türkiye'de henizem Atatürk'ün fikirlerinin mukaddesliğini ve onun ütkedilip bilinmeceğini aydiyan ulu bir topar var. İkinciden yurtta medeni taydan reforma geçirmek meselesidir. Meselen Kürt dilinin gündelik durmuşta has kabul edilikli yağdaya getirilmek gerek. Adamlara Kürt dilinde telekanallar, radyo, stansiyalar kurmağa ve gazet çap etmeğe ruhsat edilmeli. Devlet bu işe aralışmak saklanmalı ve onlar senzura edilmelidir. Şeride Kürt dilini öğrenmeye yol verilmeli. Devlet tarafından amal aşırılayan kâbir çarelerde Kürt dilinin ulanılmağını da ruhsat edilmeli. Üçüncüden kâbir ihtiyarlıkların yerli hakimliklere tavşırılmağı meselesidir. Hedeki dövrde Türkiye dünyada ihtiyarlıkların en aşa merkezleştirilen yurtlarından biridir. Başka bir mesele hem regionlara hopsuzluk güçlerinin ağzalarının hem merkezden iberilmektir. Şol yere iberleyen adamlar mudama qow adamlar däldir. Şol wagtyň özünde bu barada bellenmeli, emma hükümet üçin eng çylşyrymlydygy pikir edilýän 4-nji bir madde hem bar. Ol hem ähli umumy günägeçişligiň ýygnan edilmegi we Kurdistan işçiler partiýasynyň agzalaryny geraglaryny taşlamaga razı etmek meselesidir. Näme üçindir halkyň uly bir bölegi günägeçişligiň zerurdygyny pikir edýär.
You need a decent amnesty law to allow people to come back.
Elbette adamların öz obalarına kaydıp gelmek için şeyle de türmelerdeki bendilerin azat edilmeği bu arada yurtta günah geçişlik bu arada kabul ederlikli kanunun olmak gerek. Hazırki dövrde türmelerde katı köp siyasi tutsakları var. Olardan kabirleri 17-19 yıldan beri bir kanun kurama ağzalıkta iplanıp bendilikte saklanıyorlar.
They were charged with belonging to an illegal organization.
Türkiye'nin İslamçı geçmişi olan partiyası, yani Adalet ve Kalkınış Partiyası tarafından dolandırılan hükümeti, inisiyativasını parlamente hödürlemeye sinanışmazdan uzal bu arada opozisyon partiyaları bilen gepleşikler geçirmek istedi. Ama şu vakta çelli bu çare dine Kürt partiyası olan DTP koşuldu. Türkiye'nin Respublikan Partiyası CHP hükümetin bu inisiyativasının cikmeciğini halk köpçülüğüne ayan etmekine karışacaktığını aydıyar. Ve Türkiye'nin Milletçi Partiyası olan MHP olsa bireyen bu inisiyativa barada negatif karayışının bağırdığını ayan etti. Bu yağday inisiyativanın geleceğini ilki baştan çılışımlaştırmıyor mu?
The great danger here is that many of these changes can be...
En ulu hop bu hili özgürüşlerin esası kanun sude tarafından red edilmek barada kalıdıdır. Esası kanun sude hakiki kararsız bir idare değildir. Bu ideoloji taydan hareket ediyen bir idare olup, ol Adalet ve Kalkınış Partiyası tarafından edilen eslendik adama karşı karar kabul etmeye meyilli bir idaredir. Şunlukta parlamente kabul edilen bir maddanın hem esası kanun sude tarafından red edilmek mümkin deyip Amerikalı ekspert Henry Barkey Azadlık Radyosu'na veren interviusunda aytdı.
Сиз Вашингтонда жерлешкен халкара парахатчылык боюнча Карнеги Меркединин регионал билермени Генри Баркли менен эчирилген сөйкөтөшүн мазмуну менен таанышууңуз.
Yakında halkarı yaşlar günü belirlenildi. Eğitim yaşların ne ilgili problemleri var?
My name is Fatima Santos and I'm the representative of Directions for Our Youth.
Türkmenistanlı oku esbaplarının bahası hemleri el yeterli mi?
Kâr maskallarda arzanın çıkmeli izinle gidelim kimsiliği yok.
Nem için dışarı yurtları oku ihtiyarlar hata almayar.
Tahirulu oku diyen üstüdyentler hata almak. Düzgünlük, ehli adamları, devletin, kuduçlar ve dönüklük kuruyorum için çıkarlarını olsa gerek.
Yaşlar, eğer siz işte yamalar kalıklandırıyan olsa, sizin gepleşiğimizde siz anı günü asabat vakti bilen asam saat 8 olu veyaşta 9 otuz veyaşta, şembe günü iğirden saat 8 edinle bilersiniz.
Gepleyer Azatlık Radyosu biz xabarlar unnelu programamızı devam ettirip, Ursiyedin Kırgızstan'na ikinci harbi bazasını açmak vaqıttaqı planını ünsünüzü çekeriz. Ursiyedin retmileri bu planlarını köpçülüge yer eden halatını bu xabar dürlü, qapmaşlıklı pikirlerin dörümegine yetirdi. Yani özü kakimiyetleri Firgana cülgüsünü yerleştirilmen planlaştırılayan bu bazanın regionnaqı ekstremistleri öcüktürüp, dertkını yadayın emele elmeğinin мүмкүнүнүн хубатырлан ярлар. Кыргыз тарап болса, бу харбы база региондо коопсуздугу хас хем беркидер деген пикирде. Теманы хабарчымыз көзөл дөвам эттирер.
Ортедин Кыргызстандагы экинчи базасы Чен Меркеде Азиянын эң көп ийлатлы ва үткөп турган региону болгон Фергана жүлгөтү ва Йордун Ош хем Баткен шаарларынын колундагы күн орто бөлүгү сайланды. Бу шаарлардын экиси да Кыргызстандын Өзбекстан менен Серкединин колунда жерлешер. Хабар берилишине көрө Кыргызстанда Ашкендин моңго каршы чыкчагыны кечин кептере коллективдин коопсуздук курамасынын жогору деражалы доошуунда энде кылаашык багылышылманга өңүнөн чак эдипти. Өзбекстан өз негилелигини түшүндүрүп Ортедин тиеде базасының дөрөдөлмөгүнүн регионда динчи ва экстремисттик топорлорун калкындырмагынан хубатырланганлыгын өңөтүрөр. Кыргызстандын, Тажикстандын ва Өзбекстандын арасында жерлешкен Фергана жүлгөсү улу ишсиздик, дөрлү этник капмагаршылыктары ва диний консерватизм менен тапаутланыр. Кыргызстандын Ысык Көл регионуна 1 августта алашыга кол чекилген соң Өзбекстандын Дашары иштер министрлигинин Жахон тиядерликлер агенттигинин жарыядан маалыматында Орсиятын тияде базасынын дөрөдөлмөгүнө кичи зарурлугун жоктугу ва унун тутуш меркези Азияны дурноксуздугу кетирже айтылды. Фергана жүлгөсүндө этник ара чакнашыктарынын ва козголоңдордун улу тарыхы бар. Меркези Азия дөөлөтлөрүнүн көбүсүндө кадаган эдилен топорлордун энчемесинин келип чыгышы эм кутшу региондур. Өзбекстандын ислам харекети Фергана жүлгөсүндө дөрөптү. Исламчы Хизбут Тахрир курамасы болсо Фергана жүлгөсүндө Меркези Азиянын бийлик жерлерине караганда эң улуу активдик көрсөтүптү. 2005 жылдын май айында Фергана жүлгөсү айылган чубакка шаят болуптү. Өзбекстандын Анжижон шаарында өкмөт күчтөрү козголоңу басып жатырмагы натыйжасында жүздөрчө адам өлүптү ва яраланыптү. Ошол зорлугун жоопкерчилигин Дашкен динчи экстремисттерге жөнкөптү. Yadırkı vaqtta Merkezi Aziyanın tiyasirli devleti olmağa sinansiyan Özbekistan'ın regionda Orsiyadın tiyasirinin güçlenmeğine islemeyenliği varadaki pikirler orta atılıyar. Orsiyadın terora karşı görüşmek için daşarı yurtlardaki koşunlarının ulanılmağına ruhsat beriyen kanunu hem Daşkendin aladalarını güçlendiriyar. Gıda İnstitutu'nun Merkezi Aziya boyunca bilirmeni Andrei Grozi'nin pikirine göre Orsiyatın Merkezi Aziya devletlerinde ornaşmağı Daşkent'in regionda öz siyasirinden peydalanmak mümkinçiliklerini azaldıyar.
Будет труднее оказывать давление и на Бишкек, и на Душанбе.
Өз навотунда Лондондун иктисадият мектебинин кризис дөөлөтлөр боюнча баарлыклар меркезинен Анна Матвеева Өзбекстандын Ортедин Меркези Азиядагы базаларын көбөлтмөгүнүн хоп төрөтчөгү барадагы чакламалары эсасыз деп хасап эдер.
Москвада кабатчыбыз көзөл. Урматтуу тыңдаучулар, эми болсо Түркмөнстандын окшон маалыматтары диккатыңызды өйдүрүлөр. Түркмөнстандагы карашсыз журналист Дөүлөт Мурат Язгулиев түркмөн этнолорунун юрдун социалдык тасады жагдайы туурасында берген маалыматтары акыйкатка ылайык келерми деген темадан жүрүтө маалымат даярлады. Түркмөнстандын актыбарлы статистика маалыматтарын берилмегенин халкара урамалар эми айтып келерлер. Юрдун президенти эми бу маселени бир нече жерде козгоп yaqinna 10-nji ýulda ýurduň statistika baradaky döwlet komitetiniň ýolbaşçysyny hem çalşyrypdy. Gelin bu temanyň dowamyny döwlet Murat Ýazgulewden dinleýäliň.
Bilşimi diýäli, Türkmenistanyň indi 3 aýdan bäri Orsede gaz aktarmaýarly köri hasaka. Döwlet büdjetiniň ýerine ýetirilendigi hakynda maglumat asla. Arttırıp gelmeden başka zat değil deyip öyle adın atağı deyip sonradan yukarı nörmen iktisadi etkilerimen kurulunu başladı hem sözünü şeyle devam ettirdi. Türkmenistan'ın en esası maliyet çeşmesi hem senat ölümçülüğü orsada aktırıyan gazımız olup duruyor. Ama on gaz 3 aydan ver kesip yağdaydı hem senat ölümçülüğünün ötesinin 1,4%'i bağlan edilmeğine ne mi diyeceğini de bilmeyersin deyip Gorluşlu ötüş 1,29% bolptur. Öne sonço, yukarı dek bunun akı ötüşün asla hakikatta duymak mümkün değilip olu ele sözünü şeyle devam ettirdi. Ulu hem ağrı katlaşıkta 1,19% ötülüptür. Eğer de şeyle ötüş bağır olsa, onun hemşin Türkmenistan'ın demir yol ministri vazifesinden ayrılıyor kadar. O bozulunun ötüşün 1,14% bolonluğu ilan edilip, Şül 1,200,000 tonudan kovrak kallayınlı deyip aydınlı. Doğru, şül, baharda yaşın artık yağma neticesinde geçen ilan deneştirenimde 100,000 tonu kallı kutluğun alıptır. Ama tutuşluğun alanında Türkmenistan ve şeyin alan kallarının 900,000 tonudan köp der deyip o yine sözünü şeyle devam ettirdi. Senaat önümçülük hem, hud, Orsede gazımızın aktırılmayalı üçün geçen ilan deneşli doğrundan deneştirenimde ağzından 2% kemelli. O bozulunun ötüş 1%'den yukarı değil. Kuruluşlukta hem ötüşün 5%'den yukarıdığına inanmak kıyınlayıp atağa sözünü yeni şeyle devam ettirdi. Şuyulun 6 aylık ötüşünün hakkı edilen kurulundur. Hatta geçen yıl yıl külen deneştirenin de hem üren gümürtük hem umum oldu deyip o yeni sözünü şeyle devam ettirdi. Mesal için geçen yıl 6 ayının devamını Türkmenistan'ın 110 trilyon manat gerdeci alanlığı aydırlı. Ama şuyul Yıl boyunca sömeyleştirilen 294,5 trilyonun neyse bölüğünün girdesi olup girenliği hakkında hiç tat aydılmadı. Doğru, devlet başlı sormaz. Arttırıp yazmaların bolonluğunu dile getirdi. Yönüsel arttırıp yazmaların neyse nümmeden avaratlığını. Hatta bir neyse kadar çıkış eden başprokuroram ve kurulu devçilik edarasının yolbaşısı dile getirmedi. Devlet başlı sormaz. Dünya derecesinde statistiki malumatlarımızın yokluğu için Statistika Enstitüsü'nün yolbaşçısını vazifeden boşalttı. Bunun özü, yöne taraf edilen edimdir. Pulun hümetsizlenmeğinin geçenin değişti doğrulan deneştirenin de peselenliğine aitmek hem hakikada bağıp gelmeyer. Doğru. Geçenin değişti doğrulan deneştirenin de mali krizinin neticesinde Türkmenistan'a belli bir derecede ağırlık önümlerinin Teoniki encamların evine çıktığının bakası 10% ölçülerine kemelli. Ama onun tersine bindiğinin yol kirelerin bakasının kımmatlanlığı körü hasa. Onun dışından hem Türkmenistan'a kozgulmayan emlağın, cahin, mellek yerlerin bakası geçenin değişli doğrulan deneştirenin de ağzından 2-2 yar mesle yukarılarını. İnni hatta Aşkabat'tan has uzaktaki oğulurdu ki ağzından 10 milyon manat vermesen mellek yer vermeyerler. Aşkabat'ın etekleri ne olsa 6-8 soğuduk mellek yerlerin bakası ağzından 8,000-15,000 dolara çenlidir deyip atağı yeni sözünü şeyle devam ettirdi. Geçen yılla yukarı kucağına salmanın bakası ortaça 12-15,000 dolar olan olsa bu ölkücünün büyül 22-25,000 dolardan az değerliğini Dünya Milli Dillerin Stüdyumu bulan vaka hem Angriyan ile Suudi diğer deyip atağı yeni sözünü şeyle devam ettirdi. Mumanalanın da 6 ayın ötüşünün kanaatlarına sıllığı, 15'e yakın resmi yolbaşların vazifeden ayrılanlığı hem suud ediyor. Muman aydanında devlet başlı tanımız hakikatin bolmalığını talep etti. Bir zat belli, inniden beyle yalan söylep halkın karnı doyurup bolmaz. Dünya cemiyetçiliğini de ağırlap bolmaz. Sadet Gülermen'i olan atağa sözünü cemledi.
Siz qararsız, jurnalist Devlet Murat Ýazgulewiň taýýarlanan maglumatyny diňlediňiz. Gazyr diňleýijiler gepleşigimiziň ahyryna Türkmenistanyna paxta ýygymy mövsümine görülýän taýýarlyklar barada gürrüň etmegi makul bellik. Bu barada Lewapda Qawaçymyz Osman Halyewiň taýýarlanan maglumatyny diňleýin.
Bugünler Türkmen paxtaçylary hasyly kabul etmek, gaýtadan işleme külenmek üçin kullanýan karhanalar paxta ýygymy mövsümine gyzgalanyp taýýarlyk görýärler. Mövsümde Türkmen Paxta Devlet Konserine değişikli paxta kabul ediş punktlarının 150'sinin terindekilerin keserin hasılını kabul edip alacaktır. Paktar hastalığı zavodların 35'inin onu kaytadan işleyecektir. O arada metbuatta haber verildi. Paktarını taşamak, tavşırmak ile bağlantılı işlerde yılın yılına dürlü kıyımçılıkların bize çıkandığını bizim ile sohbette çoğlayan kerendekiler aygarlar. Mevaf velayetinin değerler, Erzikar'da kalkınış etrafından özünü Daş Polat deyip tanıştıran bir kerendeki Dayhan bu arada bize şeyle ürün verdi. Parta yetiştiren kerendeki Dayhan için en ulu kıyımçılık elde yığılan hazırlık uğratmak, onu kabul ediş punktuna taşamak ile bağlantılı. Seyavi önler her partasılık brigadasında hükmanı bolmalı ve bağır olan parta harmanları indi yok. Ondan yığan partasını uğratmak her kerendekinin öz mümkünçliklerine bağlı oluyor. Kerendekilerde olsa şeyle mümkünçlik yok diyerlik. Geçen yıllarda partanı paralık asfalt yollarda uğratmak için yazan partasılar ile bağlantılı facialı vakaların bir neçesi yüze çıktı. Onların adam pidaları bile kurtaranları da az olmadı. Üstümüzdeki yılda da yağdı şeyle. Partanı kurutmak için yerike meydançılar yok. Partanı kavul ediş punktuna taşamak hem şikayetindeki Dayhan'ın öz boynuna diyen yağlı. Sevarı Dayhan birleşiklerinde bunun için yerike teknika yok. O hizmet birleşiğinde de kerendekileri Türkiye'li traktörler, avtolalar ile yeterli bütçün edip bilen yok. O hizmet birleşiği de kerendekileri Türkiye'li traktörler, avtolalar ile yeterli bütçün edip bilen yok. Kerendeci Dayhanları bu kıyımçılıklardan kurtarmak için önküler yağlı her kerendeciler toparına pahta kuradyan meydançaları tayinlap verseler her topara bir sami Türkiye'li traktör ya da avçular berkizilse kovu olacak deyip sohbetteşimiz aitti. Şu yıl ki kova çekilen 750 bin hektara kolay meydanın üçten bir bölegini masinlerle yığlamak gözünde tutuluyor. Pahta yığıcı masinlerin 600'ü tayyar ediliptir. Yine bu işte de çözülmeli problemlerin vardığını sohbetleştirmemizi acarlar. O hizmet asosyasyasının ehirde adının tutulmazlığını hayal eden duakkar işker bu arada şeyle dedi. İlkinci kıyımçılık kovaçaların yaprağını düşürmek, meydanları masin ile yıkmağa tayarlamak bilen bağlantılı. Defaliyatı öz vaktinde de kovuk hilli geçirilmeyen kerinde yerlerinin meydanının kişiliği hem hasılı masin ile yığmakta tehlikelilik böyle diğer. Yine bir ulu kıyımçılık, keyif ve John Deere kombaynlar için spindirlerin iki yetmezliği, yaprağı kovu düşürülmedik, hasarlıklardan doğal araçlar alınmadık, meydanlarda işletilen masinlerin spindirleri tiz hatardan çıkıyor. Onları talava layık becerip dikeldik olan yok. Şol spindirleri özümüzde öndürmek yolu koyursa kovu olacak deyip sektörtesimizi açtı.
Siz paxta yig'imi muhtumda ko'rilgan tayyorliklar borasida xabarchimiz Usmon Xaliyevning tayyorlagan ma'lumotini tinglatingiz.
Turkmen lideri tazden keldilen Ilimlar Akademiyasının düzgünnamasını tasdikladi. Turkmen ilmi yine ne hil kıyınçılıkları yenip geçmedi.
Şu erkin fikirden korkmalı değil. Bu da seri yolda gitse, ilimi katı güçlü olsa, şu bir siyasada koşulaymalı için diyen rahatlardan korkmalı değil.
Bu arada yürüyüşe sökötümüzü dinlemek isteseniz, Kepteyanın 5. günü Aşkıvat Bahtu ile akşam saat 8.20'de ve 9.50'de. 6. günü yürüden saat 8 ile 8.30'de. Aralarını efire çıkan Dövür ve Dük programmasını doğuştan geçirme.
Hürmetli dinleyiciler, şunun bilen xabarlar günnöligi programmamyzy geçip gutýar. Gepleşigim men Altyn Amannur Doýdal partym, Gonç Ýere redaktorlyk etdi. Ýene-de efir tolkunlaryna doýuşýança hoş sag bolun.